Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Veriu pa çasje të plot në internet e telefoni mobile. Ish zyrtarët e dënuar Maqedonas shijojnë lirin përmes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndëve. Kina vazhdon manovrat ushtarake pranë Tajvanit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë çasje në telefoninë mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës ndërkaq pohojnë se janë duke punuar në zgjerim të rjetit edhe në veri të vendit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shaqiret e emitin nga komuna Leposaviqit, i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit i gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovicës së Veriut, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe çasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia çasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për Hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicap e konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kove të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Jo, këto është një handicap, mos në post çosje telefonit, sidomos është handicap i madh. Për të rritë për se tashmë bosh nevojë domosdoshmë me komunikimet.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta sikur se banorëve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësues të këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjinë. Pika kufitare i Jarin dhe një pjesë rrugës Jarin Leposaviq dhe Mitrovic Leposaviq është mbuluar me teknologjinë 3G. Qyteti nuk është mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëjta situatë me çasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është mbuluar me teknologjinë në pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, Posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, Ministri i Ekonomisë Artan Rizvanolli, gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit e kaluar, në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rjetit në komunat veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër EPCO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, EPCO ka vazhduar shtrirjen e rjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Autoriteti Regulativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKEP, është përgjegjës për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit të ARKEP-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPCO e kanë autorizimin për shtrirje të infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e veriut. Me qëllim të krijimit të kushteve për investimin e teknologjitë reja, ARKEP në muajnë shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPCON, përfshirë edhe teknologjin 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ish zyrtarët Macedonas të dënuar për vepra të rënda penale po shijojnë lirin për mes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndeve pasi nuk po marrin epilog gjyqësor në afatin e parapar. Ekspertët thonë se e gjithë kjo është pasoj e pazareve politike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Thuaj se të gjithë ish zyrtarët e lartë shtetëror Macedonas nga periudha e qeverisjes së Nikola Gruevskit ose janë liruar nga burgu, ose procese gjyqësore ndaj tyre janë vjetërsuar, e disa të tjera janë kthyer në shkallën e parë. Isha drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, një nga familjarët dhe bashkëpunëtorët më të afërt të isha kryeministrit Nikola Gruevski, më 13 prill do të lirohet edhe nga një dënim me burg prej 3 vjetësh. Pasi gjykata e apelit nuk ka shqyrtuar në afatin e parapar më 7 prill vendimin e shkallës së parë, pas çka lënda kundër tij vjetërsohet. Mjalkov më 8 mars të vitit 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg për kishpërdorime zgjedhore në vitin 2013, por akte gjykimi nuk arritë të bëhet i plotfuqishëm. Ai nuk do të vuajë së dënimin me 12 vjet burg për përgjimin e paleqëm të rreth 20.000 qytetarëve në periudhën mes viteve 2008-2015. Për këtë vepër më 26 shkurt 2021 u dënuan 12 persona me 55 vjet burg, por asnjëri prej tyre nuk ka vuajtur dënimin për shkak se lënda nuk ka marrë epilog përfundimtar. Më 16 dhjetor të vitit 2022, gjykata e apelit me arsyetimin e lëshimeve procedurale gjatë gjykimit në shkallën e parë ka shfuqizuar dënimin duke e kthyer në rigjykim. Kjo lëndë, nëse nuk merr epilog, vjetërsohet në vitin 2025. Ndërkohë gjykata e apelit në Shkup ka kthyer në rigjykim edhe procesin gjyqësor që ka të bëjë me të dënuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Për këtë vepër me gjithsej 25 vjet burg, ishin dënuar ishe kryetari i parlamentit Rajko Veljanovski, ish ministri i transportit Mile Janakijevski, ish ministri i arsimit Spiro Ristovski dhe Vladimir Atanasov ishe drejtori policisë. Pa qartësit në këtë gjykema veprimet e pa definuara për të akuzuarit, diskutimi i pa mjeftueshëm për amnistin, janë vetëm disa nga arsyet e përmendura nga apeli lidhur me vendimin për rigjykimin e rastit. Nga gjykata penale kanë reaguar duke theksuar se anulimi i aktit gjykimit dhe kthimi i tij në rigjykim për arsye të lëshimeve teknike krijon kosto shtesë, zvarritje dhe rrezikim të së drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm që është në dëm të gjithëve. Anulimi i vendimit dhe vjetërsimi i lëndave është kritikuar nga ministri i drejtësisë Krenar Rloga, ai përmes letrave dërguar Këshillit Gjyqësor, Këshillit të Prokurorëve Publik dhe Prokurorisë Publike ka kërkuar efikasitet në punë dhe masa në parandalimin e situatave të tilla dhe të ngjashme që të mos zvariten lëndët dhe të vjen deri tek vjetërsimi i tyre apo kthimi në rigjykim. Margarita Caca Nikolovska, njohëse e çështjeve juridike dhe ishe gjykatëse në Strasburg, thotë se përgjegjësi mbi këtë gjendje në gjyqësorë duhet të ketë. Nuk janë vetëm se gjykatësit, por i tërë sistemi i drejtësisë i përfshirë në këtë situatë, pra avokatët dhe kuptohet prokurorët, secili prej tyre duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë për të mirën e klientit të tij dhe jo edhe për një proces fair dhe të drejtë gjyqësor. Konsideroj se duhet të ketë përgjegjësi për të gjitha ata që janë të përfshirë në vjetërsimin e lëndave gjyqësore, thotë Nikolovska. Aleksandr Tortevski, ekspert për çështjet e drejtësisë, thotë se lëshimet e pretenduara gjatë proceseve gjyqësore janë rezultati një gabimi sistematik në të gjithë sistemin e drejtësisë. Është shumë e lehtë për të gjetur një arsye për anulim të vendimit. Organet e shkallës së dytë jo gjithmonë shohin dhe duan të shohin shkelje thelbësore në procedurë. Ka pasur raste të shkeljeve drastike dhe kanë bërë sikur nuk kanë parë ose nuk e kanë kuptuar. Anulimet bëhen edhe për shkak të pazareve politike. Kur lëndët apo vendimet gjyqësore të kalojnë në gjykatën e apelit, ndodh që gjykatësi të shantazhohet, por edhe të bëhen pazare, thotë Tortevski. Nga të gjithë zyrtarët e dënuar dhe të akuzuar për shpërdorim të detyrës, është vetëm ish ministrja e punave të brendshme Gordana Jankolovska, e cila po vuan dënimin me burg prej 6 vjetësh për shkak të shpërdorimit të detyrës në rastin e furnizimit të qeverisë me një automjet të blinduar. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kina vazhdoi sot manovrat e saj ushtarake në shkallë të gjerë pranë Tajvanit për të tretën ditë radhazi si hakmarrje ndaj takimit të presidentes së Tajvanit Tsai Ing-wen me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Kevin McCarthy javën e kaluar. Sot në mëngjes Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha në një deklaratë se forcat e armatosura të Tajvanit po monitoronin nga afër situatën dhe po reagojnë me qetësi. Sot ministria regjistroi 59 avion luftarak dhe 11 anije nga ushtria kineze brenda 4 orëve. Prej tyre, 39 avion kishin kaluar vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit dhe kishin hyrë në hapësirën ajrore jug-perëndimore dhe jug-lindore të Tajvanit, duke ndërhyrë në zonat e identifikimit të mbrojtjes ajrore që përbëjnë një zonë tampon jashtë hapësirës ajrore sovrane të Tajvanit. Pasi Tsai u kthye nga Kalifornia në Taipei vonë të premten, që shënoi takimin e parë të një udhëheqësi kombëtar të Tajvanit dhe përfaqësuesi të SBA-s në tokën amerikane, Kina nisi stërvitjet ushtarake treditore të shtunën. Ato përfshinin simulimin e disa sulmeve me saktësi mbi objektivat kryesore në ishullin e Tajvanit dhe zonat detare përreth. Ministria e Jashtme e Tajvanit sot dënoi provokimin e Kinës, duke thënë se padyshim ka sfiduar urdhrat ndërkombëtar dhe minuar paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Tajvanit dhe në rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punonjësit e shpëtimit në Francë gjetën dy trupa nën rënojat e një ndërtese që u shembë në qendër të Marseille të dielën. Megjithatë, situata në vendin e aksidentit mbetet e vështirë dhe ka të ngjarë që rikuperimi i trupave të jetë sfidues, sipas raporteve të mediave franceze që citojnë shërbimet e urgjencës. Një zjarr po digjet disa metra nën rënoja duke penguar përpjekjet e shpëtimit. 8 persona thuhet se kanë qenë duke jetuar në ndërtese dhe janë raportuar të zhdukur. Është e paqartë nëse 2 persona që vdiqen ishin mes të të zhdukurve. Shtëpia 4 katërshe u shembë në qendër të qytetit Port Jugor në orët e para të mëngjesit të së dielës, pak pas mesnate. Nga shembja u rrëzuan edhe pjesë të dy shtëpive fshinje. Të paktën 5 persona u lënduan sipas informacioneve fillestare. Sipas njoftimeve të mediave, ata ishin në një ndërtesë fshinje. Shembja mund të jetë shkaktuar nga një shpërthim, por autoritetet nuk kanë treguar ende një shkak zyrtar. Sportistë nga Rusia mund të përballen me refuzimin e hyrjes në Gjermani nëse lejohen të marrin pjesë përsëri në ngjarje sportive ndërkombëtare, tha ministrja e brendshme Nancy Fesser. Fesser u tha gazetarëve sot se për atletët rusë do të zbatohen rregullat përkatëse të vizave. Ne mund të veprojmë në përputhje me rrethanat kur organizojmë gara ndërkombëtare në Gjermani. Ne do të veprojmë gjithmonë me një qëndrim të qartë për këtë, tha ajo. Atletët nga Rusia dhe Bielorusia janë ndaluar të marrin pjesë në shumicën e ngjarjeve sportive ndërkombëtare që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik tani ka rekomanduar riparimin e tyre në kushte strikte dhe si atlet neutral. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.